qanë si pas shtetit francez minon unitetin. Të djelen, Macron fuqizoi qëndrimin e tij në mbrojtje të vlerave franceze përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke shkruar ne nuk do të dorëzohemi kurrë. Udhëhecit politik në Turqi dhe Pakistan kanë sulmuar presidentin Macron duke e akuzuar atë se nuk po respekton lirinë e besimit duke marginalizuar miliona muslimanë në Francë. Të dielën, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se Macron duhet të kërkoj kontroll të mendjes për pikpamjet e tij mbi Islamin. Komentet e Erdoganit e shtyn Francën të tërheqë ambasadorin e saj në Turqi për konsultime. Mbrojtja e fuqishme që Macron po bën ndaj sekularizmit francez dhe kritika ndaj islamizmit radikal pas vrasjes së mësuesit kanë zemëruar disa në botën muslimane. Muslimanët francez kanë frikë se shteti synon të kontrollojë besimin e tyre. Në fillim të këtij muaji, para vrasjes së mësuesit, Macron kishte njoftuar tashmë plane për ligje më të ashpra për trajtuar atë që ai e quajti separatizëm islamik në Francë. Ai ka thënë se një pakicë 6 milion muslimanëve të Francës ishin në rrezik të formonin një kundërshoqëri duke e përshkruar Islamin si një fe në krizë. Macron tha se qeveria e tij është duke punuar me përfaqësuesit kryesor të muslimanëve në vend për ndërtuar një islam të iluminizmit që mund të jetë në paqe me republikën. Karikaturat e profetit të muslimanëve kanë një trashëgimi të errët dhe tepër politike në Francë. Më 2015, 12 persona u vranë në një sulm ndaj zyrave të revistës satirike franceze Charlie Hebdo, e cila kishte botuar karikaturat. Në mesin e muajit tetor, një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë, i cili në një orë mësimi ka treguar karikaturat e profetit Muhammed. Presidenti i Francës e ka quajtur sulm terrorist islamik vrasjen e mësuesit. Ata nuk do të fitojmë, ne do të veprojmë, ka thënë Macron kur vizitoi vendin ku ndodhi vrasja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person që ishte në arreti, dyshuar për përfshirje në transferimin e mbi 2 milion eurove nga thesari Kosovës në një kompani private, është vendosur tek autoritetet e rendit. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë policia e Kosovës. Lidhur me rastin e poshtënuar sot në policinë e Kosovës, është vendosur një mashkull kosovar i cili tani është në proces të intervistimit, thanë nga policia. I vendosuri me inicialet KSH besohet se është pronari i kompanisë LDA Group, ku punon si thesari i Kosovës Labnot Gruda. Përmes 4 transferimeve ka dërguar mbi 2 milion euro. Policia ka thënë më herët se dy pronarët kësaj kompanie në arrati. Prokuroria e Kosovës pretendon se Gruda i ka bërë këto transferime me 9 tetor, ndërsa është arrestuar me 20 tetor. Sipas organit të hetuesisë, Gruda i ka bërë këto veprime në një periudhë prej 8 minutash. Gjykata themelore në Prishtinë me 22 tetor i ka caktuar Grudës masën e paraburgimit prej 1 muaji. Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmete Bajrami, ka deklaruar se transferimi i mbi 2 milion eurove është bërë përmes një sulmi kibernetik. Spanja ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme kombëtare dhe ka vendosur masën e izolimit të përgjithshëm në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit 3 që shkakton sëmundjen COVID-19. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se masa e izolimit do të vlejë nga ora 23 deri në 6. Edhe Italia njoftoi gjithashtu të dielën për masa treja. Qeveria tha se rritja e vazhdueshme e rasteve atje ishte duke shkaktuar një tendosje të madhe në shërbimet shëndetësore të vendit. Ndërkohë qeveria çekiste do të jetë detyruar të shtrëngojë masat kundër përhapjes së koronavirusit, pasi masat aktuale nuk kanë ndalur rritjen e numrit të infektuarve, tha kryeministri Andrej Babiç të dielën. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për konfirmimin e gjyqtarës së gjykatës Supreme Amy Coney Barrett, e nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati i dominuar nga republikanët pritet ta konfirmojë Barrettin. Trump e ka nominuar atë për zëvendësuar gjyqtarën liberale Ruth Bader Ginsburg, e cila ka vdekur në muajin shtator. Demokratët e kanë kundërshtuar nominimin, i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ata kanë thënë se nominimi duhet të bëhet nga fituesi i zgjedhjeve. Demokratët po ashtu kanë kundërshtuar Barrettin, katolike romake, e cila favorizohet nga të krishterët konservatorë mbi baza ideologjike. Nëse konfirmohet në pozicionin e përjetshëm, Barrett do të ndryshojë ekuilibrin e gjykatës 6 konservator, 3 liberal, duke ndryshuar potencialisht edhe drejtimin e saj ideologjik për dekadat që do të vinë. Një sulm majror në një kamp trajnimi rebelësh në veri perëndim të Siriz vrau më shumë se 50 luftëtarë të mbështetur nga Turqia dhe flagosi gati po aq, tha një ZDNS-i opozite siriane dhe vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmi erron në pjesën veri perëndimore të provincës Idlib, enklava e fundit rebele në Siri, shënjestroi një kamp ushtarak të një prej grupeve më të mëdha të opozitës të mbështetur nga Turqia në Siri, tha Yusuf Mahmud, një ZDNS-i grupeve. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Britaninë të Madhe, i cili monitoron luftën në Siri, dha një numër më të lartë në 78 luftëtarë vdekur dhe gati 90 plagosur. Organizata tha se gjithashtu dyshonte se sulmi ajror ishte kryer nga Rusia, e cila është një aleatë e ngushtë e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile të vendit. Grupet rebele siriane uzotuan të akmerën. Turqia dhe Rusia kishin ndërmjetësuar një armë pushim në Idlib më herët gjatë këtij viti për të ndaluar një ofensivë të qeverisë siriane që shkaktoi zhvendosjen e qindra mijëra personave. Por armë pushimi ka qenë i brisht. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo mbriti në New Delhi të hënën si pjesë e një turneu në 4 vende aziatike. Diskutimet e Pompeos do të përqendrohen në kërcënimet e paraqitura nga Kina. Pompeo do zhvilloj takimet e nivelit lart pas një rritje të tensioneve midis Indisë dhe Kinës. Dy demokracitë më të mëdha në botë pritet në shkruaj një marrëveshje mbi bashkëpunimin në inteligjencën gjeohapsinore, duke hapur rrugën që Shtetet e Bashkuara të dërgojnë teknologji të sofistikuar të raketave, thanë zyrtarët. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper, i cili është pjesë e delegacionit amerikan, do diskutojë gjithashtu për mënyra për të rritur në bashkëpunimin midis forcave ushtarake të dyja vendeve. Nga India, Pompeo do shkojë në Sri Lankë, Maldive dhe Indonezi. Këto vende kanë një rol kryesor në trafikun detar të Oqeanit Indian, ku Kina ka interesat e saj. Sekretari i shtetit tha përpara udhëtimit se takimet e tij do të përfshinin diskutime se si kombet e lira mund punojnë së bashku për të penguar kërcënimet e paraqitura nga Partia Komuniste Kineze. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.